Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Bio je ovo početak treće sonate za klavir u A-molu Sergeja Prokofjeva. Njome smo vam poželjeli dobar dan u emisiji Vreme muzike, moj današnji sagovornik, pijanista Aleksandar Šandorov i ja. Snimili smo naš današnji razgovor juče pred probu sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije i dirigentom Bojanom Suđićem u namjeri da vas pozovemo na njihov koncert u četvrtak 9. aprila, dakle prekosutra u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Ovo koncertno veče nosi naziv Burne 20. On se odnosi na kompozicije sa programa koje su sve nastale u trećoj deceniji prošlog veka, odnosno u razmaku od svega nekoliko godina tokom burnih 20. U prvom delu večeri imat ćete priliku da čujete zaista retko izvođenje veoma složene partiture prelepe mise za dvostruki hor Franka Martena, a potom i čuvenu simfoniju psalama za hor i orkestar Igora Stravinskog. Drugi deo večeri pripašće popularnom koncertu za klavir Đorđa Geršvina. Solističku deonicu sviraće moj sagovornik Aleksandar Šandorov.
Moj start karijere se poklapa sa ovim orkestrom i sa 91. godinom. Izvinjavam se, nije 91. nego 90. kad sam Brahmsa svirao sa ovim orkestrom i 91. sam svirao Prokofjeva, a pitanje je bio Pavle Dešpalj, koji je fantastičan dirigent, gdje su to bili zaista predivni koncerti kojih se sećam onako.
Koji je treći najne, Prokofjev,
je? Treći Prokofjev, da, i prvi Brahmsov. Nakon toga neko vreme, da kažem, nisam sarađivao, da bi od 2007. praktično isključio svirao sa ovim orkestrom Čajkovskog, pa pre dvije godine svirali IT, premijera Ivana Brkljačića, njegovog koncerta, sad ovaj Geršvin, tako da se jako radujem i jedva čekam pravo da vam kažem.
Moj današnji sagovornik Aleksandar Šandorov ne voli da govori za medije. Nema svoj web sajt, niti održava profesionalnu stranu na Facebooku. Nema čak ni oficijelnu biografiju. Pa ću vam ja sada reći nekoliko neophodnih i najvažnijih podataka o njegovoj karijeri. Diplomirao je i magistrirao na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti u klasama Igora Laska i Zorice Dimitrijević, a danas je na toj visokoškolskoj ustanovi profesor na katedri za klavir. Nastupao je širom Evrope, u Španiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Holandiji, Bugarskoj, Slovačkoj i Austriji, a također i u Sjedinjenim Državama i Kanadi. Rado svira muziku domaćih autora koji su mu često posvećivali svoja dela, a poznat je i po angažmanu u sferi rock muzike, gde je sa Vladom Divljanom ostvario nekoliko albuma. Za svoje nastupe dobio je nekoliko važnih nagrada, među kojima su i Oktobarska nagrada Beograda, nagrada Udruženja muzičkih umetnika za koncert godine i Zlatni Beočuk Beograda za doprinos kulturi. Još na svom prvom koncertu svirao si Petrušku, ni manje ni više, još si bio student.
Da, to je bio neki program koji mi je profesor dosta težak zadao. Tu je bila i Petruška i Slame i Hammer klavir Beethovena i zaista onako gromade i gromade. Jeste bilo jako teško to sve da se izvede, ali posle toga sam osetio da bukvalno sve, tako, pogotovo još kad sam još Brahmsa demo spakovao, sve posle toga nekako jako je kratko i ono kao lagano i šalice, nije lagano naravno, ali nekako proleti sve posle takvih ozbiljnih komada.
Sa Igorom Laskom si ostao u kontaktu?
Jesam baš u onom lepom kontaktu i sarađujemo, pozovem na njegovom takmičenju u Parizu, sedim u žeriju tada, ono, Klaj Rubinštajn, to je jedna zanimljiva manifestacija, dolaze jako zanimljivi ljudi iz nekih delova sveta koji ovde malo ređe imamo priliku da čujemo, na primjer Kazahstanci, Uzbekistanci, koji potpuno onako jednu novu liniju predstavljaju, neki zaista čudan spoj ruske tradicionalne škole i onog što mi kažemo azijatskog preciznog momenta vežbačkog, ali u jednom pozitivnijem svetlu iz mog ugla. Vrlo je zanimljivo to iskustvo sedeti i slušati tamo neku malu decu i malo veću koja dosta dobro sviraju i negde to meni neko osveženje je onako.
Ti si sam iznenak ruske pianističke škole, bez obzira što si studirao ovde.
Jeste, Igor je baš onako direktna linija najboljih mogućih profesora, od njega sam mnogo toga naučio, zaista ono što uvijek pričam mojim studentima, neke stvari dok smo radili i dok smo spremali to, nisam možda ni mogao da razumem i svakako da nisam mogao sve da shvatim šta mi je rekao, ali nekom sedimentacijom to je došlo na svoje mesto i pa apsolutno sam jako zahvalan svemu što mi je rekao. Thank you.
Opet, ne bih ni rekla da si baš čisti izdanak ruske škole, jer ti imaš perkusijon i pijanizam. Ti vrlo rado sviraš te kompozicije, da se pre svega traži da klavir bude perkusija. Ti si antiromantičarski pijanista.
Može tako se kaže, ali ono što ja na prvu loptu rekao, što se tiče ruske škole, koja je jedan mnogo, mnogo širok pojam, postoje razni tu pravci, segmenti, ostalo samo od jednog velikog pedagoga, kako su različiti velikani izašli, da ne mogu se porede, meni nikad Richter i Gillers, recimo, najistaknutija i možda najbolja pijanista, ono, pa ikada, od istog profesora, istogodište, Neuhausa, naravno, koji potpuno, potpuno su različiti. Ono što bi ja rekao, šta je mene tu najviše privuklo, šta je moja najveća nagrada, je da to što je Igor meni govorio o načinu na koji ćeš ti da odsviraš ton. Sam ja i sarađivao sa perkusionistima veoma, veoma puno i kroz klasičnu muziku, a da ne pričam o rock muzici, postoji velika razlika kako to zvuči, da li će zvuči kao kanta ili će zvuči kao najdivnija zvona.
Da, sad se setih Kulenovićevih hilandarskih zvona.
Jeste.
To je isto premijerno izveo i to tako, je pravo tebi namenjeno.
Jeste. To je nešto što je obeležilo početak naše saradnje, koja zna se kako je završila sa Bugijem, tako da ovaj...
Ali taj Bugi jeste mitska kompozicija naših 90-ih.
Jeste, izrasla je u jednu veliku, veliku stvar, ono, ne mogu kažem da to nije bilo bez neke želje, to bude zaista impresivno i tako dalje, ali ne verujem da smo ni oni, ja očekivali će to toliko odje kada ima, zaista, eto, potrefe se neke stvari.
Thank you.
ovo početak koncerta za klavir i orkestar Boogie našeg kompozitora Vuka Kulenovića, a slušali ste snimak sa premijernog izvođenja u okviru Bemusa 17. oktobra 1992. godine. Solista je bio moj današnji sagovornik Aleksandar Šandorov, a orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao je Kristijan Mandeal. Povod za naš današnji razgovor je predstojeći koncert hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije sa dirigentom Bojanom Suđićem. Sljedećeg četvrtka, dakle preko sutra, u Kolarčevoj zadužbini ćete moći da čujete misu za dvostruki hor Franka Martena, čuvenu simfoniju psalama za hor i orkestar Igora Stravinskog i popularni koncert za klavir Đorđa Geršvina, u kome će solističku deonicu svirati Aleksandar Šandorov.
Kako ti doživljavaš Geršvinovu muziku? Geršvinova muzika je jedna od prvih koje su javno proklamovane u Americi kao njihove, kao autohtone američke muzike.
Pa oni su majstore naprave nešto da postane njihovo i tako dalje. A Geršvin je zaista, možemo no, kažemo, jako pomogao u tome.
Meni on nekad zvuči kao Rahmanjinov.
Apsolutno, to u ovom koncertu ima onako da. Direktno, jel, kao, ali ja, Rahmanjinov nije Amerikanac, jel, ne? Dobro. Kako to? I Prokofjev, to je Amerikanac, Stravinski, Teksašanin pravi i tako dalje. Šalim se. Apsolutno, čovjek je samo fantastično uklopio razne segmente i razne fantastične nove struje što je mogao je da čuje i što neko ko je talentovan uspeo je da to sve upakuje onako kako treba i da to postane stvarno veliko. Sad možemo se vratiti na ovo što smo rekli, kako sad bluz pretočiti u Rahmanjinova ili Rahmanjinova u bluz i tako dalje.
Šta će da se čuje u tom Geršvinu? Kako si ga doživio?
Ono što se meni dopada da tu nismo robovi forme, nismo robovi nekakvog nametnutog rasporeda i svega, jednostavno je strašno iskren koncert i strašno kao i čovekovo raspoloženje, ima svoje blistave momente, ima neko zamišljanje, pa ima setu, pa ima onda neko neraspoloženje, pa onda ima sitne euforije, pa malo veće. To je ono što čini verovatno taj koncert i veoma teškim, ne svira se uopšte puno. To je jako retko se u svetu izvodi takođe, zato što nije jednostavno da se sva ta raspoloženja koja se stalno događaju tek kod mene, te u orkestru, onda malo zajedno, pa ja orkestar, pa sam ja, pa tako tu sad ima vezova milion i treba nit naći da se to sve ne raspadne, ne rasparča u neke sitnice, neke deliće, treba to pokupiti, a opet svaki taj delić je toliko na svom mestu i toliko iskren da to je negde prvenstveno taj kvalitet. Sasvije drugčiji i od Rapsodije u plavom i od nekih drugih jako, jako poznatih njegovih koje su negde svedene i negde su, možemo da kažemo, u jednom raspoloženju. A ovde je toga jako, jako puno. Jednostavno tako je.
Tehnički je zahtevan i sam Geršvin bio dobar pijanista.
Moje vrlo široku ruku i ume da bude malo neprijatno ove njegove pozicije. Ono što je meni Bog dao da imam ja široku ruku i ne baš toliko duge prste, te pozicije njegove, vidi se da ih on sviruje, da je to njemu bilo sasvim okej. Okay. Ja sad neko sa manjom šakom ne bi baš tako ugodno se osjećao.
U očekivanju snimka Geršvinovog koncerta sa predstojećeg nastupa Aleksandra Šandorova i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije uz dirigenta Bojana Suđića, slušat ćete snimak od pre nekoliko godina, kada su isti ovi umetnici odsvirali popularni koncert u B-molu Petra Iljiča Čajkovskog. Evo odlomka prvog stava.
Thank you.
Bio je ovo početak prvog stava koncerta za klavir u B-molu Petra Iljiča Čajkovskog, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, dirigent Bojan Suđić i pijanista Aleksandar Šandorov, sa kojim danas razgovaramo i najavljujemo njihov novi koncert, koji će se održati preko sutra u četvrtak 9. aprila u Kolarčevoj zadužbini. Tom prilikom moći ćete da čujete misu za dvostruki hor Franka Martena, čuvenu simfoniju psalama za hor i orkestar Igora Stravinskog i popularni koncert za klavir Đorđa Geršvina, u kome će solističku deonicu svirati Aleksandar Šandorov.
Svi studenti akademije, čak i oni Igorovi, Laskovi, se spremaju za onaj stereotipni put pijaniste i rade takav program i na taj način rade na sebi. Kako si ti doživao taj stereotip i gde si odlučio da ga napustiš i zašto? I da li si ga uopšte napustio?
Pa, može tako se kaže da sam ga napuštao, pa sam se vraćao i tako dalje. Recimo, možemo pričamo o nekim krugovima. Ja sam svakako imao kao student sve moguće nastupe, nagrade, uspehe itd. A onda veliki koncert imao sam, znači još dok sam bio student, kad sam upisao postdiplomske studije, imao sam i svoj prvi recital na Kolarcu, gde je vrlo, vrlo to sve dobro prošlo. I posle toga, te iste godine, došlo mi je negde do nekog zazićenja, zajedno sa nekim tim velikim takmičenjima o kojima sam puno pričao, da sam tu neke baš neverovatne kujne i loše stvari video, doživeo, i ne samo na sopstvenoj koži, nego i na nekim stvarno izvanrednim umetnicima neke rezultate koji su apsolutno smešni. Došlo je baš do jednog zasićenja od tog stereotipa i krenuo sam u neke druge vode, da bi se onda zbog Prokofjeva, trećeg koncerta i osme sonate vratio žestoko klasičnoj muzici, pa onda sve ove koncerte što sam već rekao, pa onda je to krenulo tako paralelno. Jel? Primećujem da studenti poslednjih sad godina sve više su otvoreni i oni moraju da, ukoliko imaju sreće da se negde zaposle, moraju da, kako da to kažem, petljaju, izmišljaju način da zarade još neki dinar, da budu svestrani, da probaju da sviraju gde god moguće, bilo ovde, bilo da odu negde da se usavršavaju, pa negde da nađu neki sastav kamerni, ili da probaju sami sviraju, ili da nađu neku drugu varijantu sviranja, tako da apsolutno neki stereotip sve više iščezava. Taj trenutak dok sam ja bio student i gde je to moglo da se nekako zamisli, čovjek možda bude koncertni pijanista i da je to nešto sasvim dovoljno.
Šta se dešava sa pijanistom Šandorovim i rock muzičarem Šandorovim? Na koji način oni ukrste svoje snage, recimo, na ovom Gershvinovom koncertu? Da li se desi da se probudi onaj rock muzičar u onom trećem stavu, onoj temi, prvoj,
pregnantnoj? Kako da ne, kako da ne. To možemo pričamo i za It, možemo pričamo i za Boogie, ali ja mogu da kažem da sam osjećao vrlo veliku rock energiju koju su crpli rockeri kroz decenije iz Beethovena, ono, ne pričam dalje. Sad šta bi bilo šta, koreni muzike i Beethovenove i Beatlesa idu negde sa nekog istog mesta, ja bih rekao, i onda sasvim prirodno da tu možemo pričamo o nekoj nekoj liniji koja se zaista preklapa na mnogim mestima.
Nosi u sebi, to može da se navežba uopšte?
Svakako mora da se nosi u sebi, a svakako može da se izradi da to postane bolje i da se vodi računa o tome.
I ti juriš za tom bojom?
Ja jurim da to bude zvuk koji jednostavno može i mene da ispuni, a i da stigne do ljudi da ga čuju na taj način koji ja želim da oni to čuju. A kad se to poklopi i zadovoljstvo je obostrano, onda je sve okej, sve je na svom mestu.
Da, kako si recimo spremao Gershvin? Da li si preslušavao neka izvođenja?
Ne, moram kažem uopšte, to od studentskih dana ne radim i zaista sam okrenut onome što ja vidim u tome. I imam sreću da radim sa velikim dirigentima i moram kaži da je Bojan Suđić postoji jedan veliki dirigent s kojim, evo ovo je sad par minuta pred prvu našu probu, prvi kontakt u vezi ovog koncerta Gershwinovog i jednostavno tu onda, hoću da kažem, ne postoje kompromisi, nego postoje putevi da to napravi se na najbolji moguć način, da to zazvuči kako treba. To su odlične stvari, ja stvarno jedva čekam da krene proba i da vidimo šta ćemo do sledeće da ispravimo.
Reci mi nešto o svojoj pedagoškoj karijeri. Ti ste vrlo često u tim intervjuima koje sam ja do sada imala prilike da pročitam, spominješ svoju klasu. Odnosiš se prema studentima sa nekim poštovanjem, sa nekom obavezom da ih stvarno nečemu naučiš.
Već dosta dugo sam profesor i shvatio sam jednu stvar. Želim oko sebe da imam u toj klasi dobre ljude. Oni ne moraju da budu neki vrhunski studenti, ne moraju da postanu neki veliki pijanisti. Oni moraju samo prepoznaju, pošto će jednog dana raditi sa nekom decom, manjom ili malo većom, i moraju prepoznaju u koga treba da ulože sve što znaju, a treba da znaju dosta toga, a da to ostane samo njihovo i što pre da se kroz rad sa mnom osamostale, da oni sebi postanu profesori još dok su u mojoj klasi i tako dalje. To je neki moj cilj. S nekim je to vrlo jednostavno, s nekim je to vrlo komplikovano. Mnogo mojih bivših studenata rade širom Srbije i Evrope i tako dalje. Zadovoljan sam prilično kako oni nastavljaju ono što smo počeli.
Pijanistička škola zapravo počiva na tome da se ljudi vrlo brzo osposobe za samousavršavanje, za samospoznaju.
Zato što ja svakako ne volim da pedagogija pijanistička bude jednostrana i da postoje šabloni po kojima ćemo praviti stvari. To je geometrija, to je matematika i to treba tamo da bude na tom nivou ovde. Svaki čovjek zaista različito čuje istu stvar. svaki čovjek ima svoje telo koje je toliko drugčije od sljedećeg da sve mora bude prilagođeno tom unutrašnjem krugu da bi to moglo funkcionirati na pravi način. Ali tražim da neko svira onako kako ja sviram, a ja ne mogu svirati kako on svira, o čemu pričam.
Postoji li neki program ili neki koncert ili neka kompozicija koju bi valo da sviraš, a nisi svira?
Kopam već dosta dugo vremena i razmišljam šta bi to mogla bude i veruj mi, ne znam. Ne znam šta bi to moglo bude jer sam odsvirao zaista sve što sam želeo. Ovo mi je velika želja da odsviram još jednom ovog Geršvina. Taj prvi put što sam svirao, jedan jedini put što sam svirao, bilo dosta davno i dosta sad drugačije čujem to i vidim. Tako da imam tu sreću da posle nekog vremena se vraćam nekim kompozicijama i to je pravo blago, jer onda tek čovjek može da otkrije više slojeva i tako dalje i sve što život promeni, promeni ugao gledanja, posmatranja, slušanja svega toga što se pre 15 godina učini ovako, a sad posle 15 godina izgleda sasvim drugačije.
Kako ti izgledaju tvoji stari snimci od pre 15 godina?
Pa prepoznajem i to vreme i prepoznajem to razmišljanje, a to što sad radim ima veze s tim, ali ne zvuči isto. Uopšte, impresionizam me zaobišao na koncertnom podijumu, a sve više ga volim. Tako da, eto, ako bi bio neki Ravel ili Debussy, neću ništa kažem, ali to je nešto što mi najviše prija u posljednje vreme. Da čeprkam, tražim i rad sa studentima negde u tom polju najviše prija, tako da, eto, to bi moglo da bude nešto što bi bila neka sljedeća stanica, ali tako nešto.
Kako ti poštuješ notni tekst? Koliko ga poštuješ? Da li te nekad povuče nešto da napraviš neku upadljivu reinterpretaciju?
Da, kad god zaista mislim da imam razloga za tako nečim, uvek poštujem tekst maksimalno, ali ako zaista mislim, ja nemam tu priliku da komuniciram s ljudima kojih više nema, ali s obzirom da sam negde sa Ivanom Brkljačićem ili sa Vukom Kulenovićem to radio, kad sam se susretao s njihovim partiturama i tražio da li mu se čini da je ovo možda bolje ovako kako ja to želim da interpretiram uz neku promjenu teksta, sitnu ili malo krupnju, to je dosta dobro prošlo. Bilo je razloga, ne da bi ja nešto isticao sebe ili da mislim da je to nešto bolje, nego jednostavno kao pijanista mislio sam da bi to bolje bilo ovako i ponekad je to stvarno bilo okej. Govorimo o starijim, recimo, zapisima i starijim autorima po epohi, a znamo da su bili fenomenalni svirači i genijalni muzičari, e, tu sam siguran da nikad nisto nije svirao, to potpisujem i kladim se, ili kako god to nazvali, da je tu bilo mnogo, mnogo života pored tih mravića na papiru.
Bila je ovo emisija Vreme muzike, u kojoj vam je govorio i svirao Aleksandar Šandorov. Čuli ste odlomke, odnosno stavove, iz treće sonate Sergeja Prokofjeva, Petruške Igora Stravinskog, koncerta za klavir Bugi Vuka Kulenovića, sonate u C-duru Jozefa Haydna, prve sonate Alberta Hinastere, prelid Sergeja Rahmanjinova i odlomak prvog stava koncerta za klavir u B-molu Petra Iljiča Čajkovskog. Pozivamo vas na koncertno veče u četvrtak 9. aprila, kada će Aleksandar Šandorov, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigent Bojan Suđić u Kolačevoj zadužbini svirati koncert za klavir Đorđa Geršvina. A sada se opraštam od vas uz treći stav koncerta u B-molu Čajkovskog. Doviđenja vam želi Zorica Premate. Thank you.